Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, tarehe 4 Februari mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Matangazo ya jioni hii yatagubikwa zaidi na kifo cha rais wa zamani wa Kenya Daniel Arap Moi. Wachambuzi wanamkumbukaje kiongozi huyu mkongwe?
Kwa kiasi kikubwa alichangia sana maendeleo ya elimu, elimu hasa ya wasichana. Nafikiri rais Moi alikuwa mstari wa mbele kama rais kuhakikisha kwamba hii nchi inakuwa pamoja.
Katika ripoti nyingine, wa Algeria wameandamana kwa wiki 50 hii leo kupinga utawala mpya na kuomba mabadiliko ya kweli kwa kuondoa viongozi wote wa zamani.
Basi jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini Mkamiti Kibayasi anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Kabla ya wabunge kukusanyika kusikia hotuba ya hali ya kitaifa ya rais wa Marekani Donald Trump leo Jumanne, maseneta watapata fursa ya kutoa hotuba kwenye baraza la Senate kuelezea ni wapi wanasimama juu ya mashtaka ya rais. Hotuba za maseneta hao ambao ni kama wazee wa baraza katika kesi hiyo sio sehemu rasmi ya kesi yenyewe na haiwezi kufanya tofauti kubwa kwa uamuzi wa maseneta ambao wanatarajiwa watapiga kura kumuondolea mashtaka rais. Wademokrat wanashutumu kesi ya mashtaka dhidi ya Trump na timu yake ya utetezi walitoa hoja kali za kufunga Jumatatu baada ya majuma mawili ya kesi hiyo. Rais wa zamani wa Kenya Daniel Arap Moi amefariki leo mjini Nairobi akiwa na umri wa miaka 95. Kifo chake kilitangazwa rasmi na rais aliyepo madarakani hivi sasa Uhuru Kenyatta na kueleza kwamba wakati mauti yanamfika, Moi alizungukwa na familia yake. Kiongozi huyo wa zamani wa Kenya alifariki katika hospitali ya Nairobi alfajiri ya leo kwa saa za Kenya. Moi anakumbukwa kama rais aliyeongoza Kenya kwa muda mrefu wa miaka 24 kuanzia mwaka 1978 hadi pale shinikizo la kisiasa lilipomwondoa madarakani mwaka 2002. Wakati huo viongozi wa kieneo wanatuma salamu zao za rambirambi kwa rais Kenyatta na taifa la Kenya kufuatia kifo cha Moi. Miongoni mwao ni rais wa Tanzania John Magufuli aliyesema Watanzania wanamkumbuka Moi kwa uongozi adilifu na juhudi zake za kuimarisha uhusiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Rais wa Uganda Yoweri Museveni alimwelezea Moi kama kiongozi ambaye aliendeleza uthabiti nchini Kenya baada ya kifo cha mzee Jomo Kenyatta na muda wote alikuwa mstahimilivu kuhusu ushirika wa kieneo wa Afrika Mashariki. Msikilizaji, baadaye kidogo tutakuletea kipindi maalum kuhusu kifo cha Moi. Wawakilishi wa pande zinazozozana nchini Libya wanaokutana Geneva wamekubaliana kimsingi kugeuza makubaliano yanayoyumbayumba ya kusitisha mapigano na kuwa ya kudumu. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Libya, Ghassan Salame, amewaambia mwandishi wa habari leo kwamba makubaliano hayo yalifikiwa katika kikao cha kwanza na hivi sasa wanajadili juu ya masharti ya utekelezaji wake. Wajumbe watano waandamizi walioteuliwa na serikali inayotambuliwa kimataifa ya Libya GNA na watano kutoka jeshi la taifa la Libya LNA linaloongozwa na jenerali Khalifa Haftar wanashiriki kwenye mazungumzo hayo yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa. Salame, ambaye alikosolewa vikali wiki iliyopita juu ya kuingilia kati masuala ya Libya na nchi za nje, ametangaza kwamba mkutano juu ya uchumi wa Libya utafanyika mjini Cairo Februari 9 na huenda mazungumzo ya kisiasa ya kutatua mzozo huo ukafanyika. Kufuatia mgomo wa wafanyakazi wa sekta ya afya ulioingia katika siku ya pili leo, kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam ametetea sera ya serikali katika kuzuia kuenea kwa virusi vya corona. Mwenzangu Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Hong Kong imeripoti kifo chake cha kwanza kutokana na ugonjwa wa homa ya corona ambayo imeua watu wapatao 425 katika China bara. Hong Kong ilifunga karibu maeneo yote ya kuvuka mipaka ya bahari na nchi kavu wakati wa saa 6 usiku baada ya wafanyakazi wa matibabu zaidi ya 2000 kutoka kazini Jumatatu akidai kwamba mipaka yote ifungwe kabisa. Hong Kong iliathiriwa vibaya na ugonjwa mbaya wa kuathiri mfumo wa kupumua SARS mnamo mwaka 2002 hadi 2003. Wafanyakazi wa sekta ya afya hata hivyo wameongeza madai wakitaka maafisa kufunga mpaka wa China bara kwa kila mtu isipokuwa wakazi wa Hong Kong kuzuia maambukizo zaidi. Lam amekataa madai hayo lakini aliamuru kufungwa mipaka mingine Jumatatu akiacha njia tatu tu kwa watu wa China bara kuingia Hong Kong. Wafanyakazi hao wametoa ombi hilo tena Jumanne.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Hati ya kukamatwa rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma imetolewa baada ya kushindwa kufika katika kesi yake iliyopangwa kusikilizwa leo Jumanne kuhusiana na tuhuma za ufisadi. Zuma anatuhumiwa kupokea hongo kutoka kwa kampuni ya utengenezaji silaha ya Ufaransa ambayo ilisaini mkataba wa dola bilioni 2 na Afrika Kusini mwaka 1999 wakati Zuma alipokuwa naibu wa rais. Anakabiliwa na jumla mashtaka 16 kuanzia ubadhirifu, ufisadi hadi kuhujumu uchumi. Mawakili wa Zuma walitoa barua ambayo walisema imesainiwa na daktari wa kijeshi wakisema kwamba Zuma alikuwa mgonjwa na anatibiwa nje ya nchi, lakini jaji alihoji ikiwa ni kweli. Jaji ameweka muda wa hati hiyo hadi Mei 9 wakati kesi ya Zuma itakaposikilizwa tena. Wafuasi wa upinzani nchini Malawi wanaendelea kusherehekea uamuzi wa kihistoria wa mahakama ya katiba kwamba Rais Peter Mutharika hakuchaguliwa kwa njia inayostahiki wakati wa uchaguzi uliozusha utata mwaka 2019. Mahakama ya katiba ikitoa uamuzi wake jana wa kufutilia mbali uchaguzi huo wa mwezi Mei iliamrisha kuitishwa kwa uchaguzi mpya mnamo kipindi cha siku 150. Kulikuwepo na hofu kwamba uamuzi huo huenda ukazusha ghasia katika taifa hilo ambalo lina historia ya kuwa tulivu na amani.
Matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika endelea kufikia kutoka studio zetu hapa Washington DC. Kama ulivyosikia msikilizaji wetu, matangazo haya yamejikita zaidi kwenye kifo cha rais wa zamani wa Kenya Daniel Arap Moi. Wa Kenya na Afrika nzima leo wanaomboleza kifo cha rais wa zamani wa Kenya Daniel Arap Moi ambaye ameaga dunia Jumanne alfajiri akiwa na umri wa miaka 95. Basi tupate wasifu wake na Mwamoyo Hamza.
Daniel Toroitich Arap Moi alikuwa rais wa pili wa Kenya kuanzia mwaka 1978 hadi 2002 baada ya kuwa makamu wa rais kati ya mwaka 1967 hadi 78. Alifahamika kama Baba Nyayo kwa azma yake ya kufuata mwongozo wa mtangulizi wake Jomo Kenyatta ndani ya chama cha KANU. Mwalimu wa shule ya msingi mzaliwa wa kijiji cha Kabarak, kaunti ya Baringo, Moi aliongoza Kenya kwa miaka 24 wakati nchi hiyo ikipitia kipindi kigumu kisiasa, upinzani mgumu, siasa za kutaka vyama vingi, maandamano katika vyuo vikuu, uchumi mgumu, ukosoaji mkali ndani na nje ya nchi na kubanwa kwa msaada wa kimataifa. Moi anaacha nyuma historia yenye sifa lakini pia yenye doa. Aliishi kulu kwa muda mrefu zaidi katika historia ya Kenya. Aliitwa mtukufu raisi. Redio na runinga ya taifa zilitenga dakika 10 za kwanza kusoma taarifa za mtukufu Baba Moi katika kila taarifa ya habari. mcha Mungu, ambaye hakukosa misa kila Jumapili wakati wa utawala wake. Utawala wa Moi ulikuwa wenye usiri mkubwa. Waliokuwa karibu naye wanamtaja Moi kama mtu aliyekuwa na msimamo thabiti, mwaminifu na aliyetimiza ahadi zake. Wakati wa utawala wake ulioanza 78 alijaribu sana kupendeza wananchi wake kinyume na mtangulizi wake, swala lililopekea baadhi ya wanasiasa kumtaja kama profesa wa siasa. Licha ya kwamba mara nyingi siasa za Kenya hutawaliwa na wingi wa kikabila, Moi alitokea kwenye kundi dogo la Tugen miongoni mwa kabila la bonde la ufa la Kalenjin. Japo Moi hakuhusika kwenye vuguvugu la Mau Mau lililopigania uhuru, aliunga mkono na hata kusemekana kuwa aliwapa hifadhi baadhi ya wapiganaji kwenye shamba lake. March mwaka 1957, Moi alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza weusi kuhudumu kwenye bunge lililobuniwa na Waingereza la Legco. Mapema mwaka 1960, Moi alikuwa miongoni mwa wajumbe wa Kiafrika waliokutana Lancaster House mjini London ili kuandika katiba mpya ya Kenya. Mwaka 1961 alifanywa waziri wa elimu na kisha baadaye kuwa waziri wa serikali za mitaa chini ya serikali iliyoundwa na vyama vya Kenya African National Union KANU na Kenya African Democratic Union KADU. Baada ya kifo cha Jomo Kenyatta August 1978, Moi alichukua uongozi wa nchi hiyo na akaahidi kuendeleza taifa kwenye sera za magharibi. Siasa za vyama vingi zilikuwa mzigo mkubwa kwa Moi. Alikumbana na wanasiasa kama Raila Odinga, Koigi wa Wamwere, Martin Shikuku, miongoni mwa wengine wengi, waliodai utawala wake ulikuwa wa kiimla. Alinusurika kupinduliwa kijeshi mwaka 1982 na kuwafunga jela wote waliohusika. Inadaiwa kwamba kulikuwa na chumba maalum cha kuwatesa wapinzani wake kisiasa chini ya jumba la Nyayo House. Lakini kuna kizazi kizima cha Kenya ambacho kinamkumbuka Moi kama kiongozi aliyependa watoto na elimu, ambaye kwa mara ya kwanza alianzisha mpango wa kuwapa watoto wa shule maziwa, maziwa ya Moi na chakula cha mchana. Alijenga shule nyingi Kenya zilizotambuliwa kwa jina la Moi, hasa shule za watoto wasichana, ishara ya kuinua elimu ya mtoto msichana. Shinikizo lilimlazimu Moi kukubali siasa za vyama vingi mwaka 1990. Alishinda uchaguzi wa kwanza chini ya mfumo wa vyama vingi mwaka 92 na baadaye 97. Japo wapinzani wake walidai kulikuwepo udanganyifu mkubwa katika hesabu ya kura. Kuelekea mwishoni mwa utawala wake, waliomkosoa walirudi kufanya naye kazi, walivunja vyama vyao na kuungana na KANU. Alieneza diplomasia na nchi za jirani. Wanamuunga mkono wanasema Moi alifanya kazi kwa mkono mmoja, huku mkono mwingine ukikabiliana na wapinzani wake kila siku. Lakini licha hayo, alijenga Kenya kuwa nchi yenye uchumi bora zaidi Afrika Mashariki. Alitangaza kustaafu, akimteua Uhuru Kenyatta kumrithi, lakini badala yake Mwai Kibaki na muungano wa NARC ulichukua ushindi kabla ya Uhuru kumrithi Kibaki baadaye. Alipokuwa anamkabidhi Kibaki madaraka kwa ujasiri, licha ya kelele na kejeli za wafuasi wa upinzani waliokuwa wamejaa bustani ya Uhuru mjini Nairobi, Moi aliomba samahani kwa kila aliyemkwaza au kumtendea visivyo wakati akiwa madarakani.
Asante sana Mamoyo Hamza kwa ripoti yako hiyo. Kenya ni nchi ambayo katika historia yake ilikumbwa na mizozo ya kikabila. Wakati wa utawala wake, Rais Moi alikuwa anahimiza sana umoja wa Wakenya. Tusikilize hapa sauti yake.
Mimi naimba mara kwa mara umoja wa Afrika. Na nili waambieni wananchi, tusimame kwa kupendana, tusimame kwa kukaa kwa amani.
Raisi wa Uganda Yoweri Museveni ni mmoja wa viongozi wa Afrika Mashariki ambaye alishirikiana sana na hayati Moi. Hapa naeleza kwa uchache wasifu wa kiongozi huyo.
He had two qualities which I definitely saw. Number one, he was a Pan-Africanist. Whenever we brought up the subject of East African unity, he would be totally in support. And he would bring it up himself.
Kuna mambo mawili ya kipekee ambayo niliyaona kwa Moi. Kwanza alikuwa Pan-Africanist. Kila tukizungumzia swala la umoja wa Afrika Mashariki, alikuwa analiunga mkono. Yeye binafsi alikuwa analipa kipaumbele na kulisimamia. La pili, alikuwa ni mtu wa watu. Mtu ambaye hupenda kufanya kazi kwa karibu na raia wa kawaida, sio wasomi.
Naye Musalia Mudavadi ni mmoja wa wanasiasa wa safa ya mbele nchini Kenya, anaeleza kile anachokumbuka akishiriki kwenye serikali ya Rais Moi.
Katika taifa letu wakati wa mwaka wa 1992, wakati tulikuwa tunaingia kwa mfumo wa multipartism, uchumi wetu ulikuwa kwa hali mbaya sana, na Rais Moi akanichagua ama akaniteua niwe waziri wa fedha nikiwa na miaka 33. Na mimi nataka nikwambie alinisaidia sana kwa mawazo, ndio tukabadilisha uchumi wetu kwa hali ambayo ilikuwa imezoroteka na tukaimarisha uchumi wetu.
Ni Musalia Mudavadi, mmoja wa viongozi wa huko Kenya, akieleza wasifu wa Rais Moi.
Na watu wa kada tofauti bado wanamkumbuka Rais Moi kwa mengi aliyofanya akiwa kiongozi wa taifa la Kenya. Na kwa upande wa wanasiasa waliowahi kufanya kazi na Rais Moi ni Koigi wa Wamwere, naye anaelezea namna anavyomkumbuka Daniel Arap Moi.
Yale ambayo sitasahau ya Mzee Moi, na kwanza ningetaka tutume rambirambi zetu kwa familia ya huyo mzee. Mungu amweke pahali pema peponi. Alafu niseme mimi nakumbuka yule mzee kwanza kama mtu binafsi ambaye alikuwa ni kama amegeuka kuwa taasisi ya kisiasa. Taasisi ambayo ni kama ilitamalaki siasa nzima za Kenya, kwa sababu wakati wake alipokohoa tulikohoa na kila kitu alikiendesha yeye mwenyewe.
Kilabu fumfanue kidogo zaidi.
Kwa kuonekana Moi ungethania kwamba Moi alikuwa na kundi, timu kubwa ambayo alitawala nayo. Lakini kwa kweli wakati katika kilele cha maisha yake ya kisiasa, Moi alikuwa anatawala kama akiwa peke yake. Yeye ndiye alitoa amri, wengine wakatekeleza. Na ilikuwa vigumu sana kutoa maoni kwake kwa sababu hakukubali. Wale ambao walimkaidi kama vile sisi, tulichukuliwa hatua kali, tukawekwa kizuizini. Kwa mfano mimi niliwekwa kizuizini na pamoja na jela kwa miaka 9.
Ulikaa miaka 9 jela. Nini kilipelekea wakati huo wewe kwenda kizuizini kwa muda wote huo?
Mara zote ilikuwa ni kumkaidi, kujulikana tu ya kwamba serikali ikisema hili wewe unajaribu kujibu au unajaribu kukosoa. Hayo ndiyo makosa yaliyotufanya tuwekwe ndani, sio uhalifu wowote wa sheria. Nyinyi mmekuwa wakaidi, tunaposema mambo mnayajibu vinginevyo, na tutamkomesha kwa kumweka ndani. Kizuizi kilikuwa ni silaha ya kukomesha mtu, kumnyamazisha, kumtia uoga.
Yale ambayo pengine unayaona yalikuwa ya mafanikio,
jambo ambalo naweza sema ya kwamba Moi alijaribu kwalo ni kujenga vyuo vikuu na kueneza elimu. Lakini hayo alifanya katika jimbo lake ambalo na lenyewe ni sawa. Siwezi kusema ya kwamba kwa sababu maeneo mengine alikuwa ni ya jimbo lake, kwa hivyo hayakustahili elimu. Lakini nikiweka matendo yake katika mizani, nitasema ya kwamba alikofeli kulikuwa kwingi kuliko alikofaulu.
Na moja kwa moja tuelekee huko Nairobi, tuungane naye mwandishi wetu Huba Abdi ambaye ametuandalia ripoti ifuatayo.
Niko nje ya chumba cha kuhifadhi maiti ya Lee, ambapo mwili wa mwenda zake Rais Mstaafu Daniel Moi imelazwa. Na hii leo ni majonzi makuu nchini Kenya, huku viongozi mbalimbali wakiendelea kukumiminika katika sehemu hii ilipopata nafasi ya kuona mwili wake. Tutazungumza na baadhi ya Wakenya na kupata maoni yao kuhusu ni yapi wanayajua kuhusu Rais Mstaafu mwenda zake Moi.
Wakati muhula wake ulikuwa umekwisha, haku sita sita akaenda kule Uhuru Park na kapayana mamlaka kulingana na sheria na katiba yetu kwa mstaafu Mwai Kibaki.
Sisi wote tuonyeshe umoja kama Wakenya, na kusikue na mambo ya kisiasa katika hii mambo ambayo imetupata kama inji. Tuomboleze mzee kwa heshima, tumpe zile heshima ambao anafaa kulingana na vile alituongoza kama wananchi.
Kwa na mawazo safi kwa inji hii, na alipenda elimu kweli kweli, kuelimisha watoto. Hivyo ndivyo mnaona alienda tabaka akatoa maziwa ya Nyayo. hiyo ilikuwa inasaidia kumpatia nguvu mtoto ili apate kusoma zaidi au kuhudhuria shule.
Alihimiza na akasisitiza kwamba Kenya lazima tuwe kitu kimoja. Lakini leo Kenya hatuko kwa umoja, kuna magawanyiko, kuna mirengo ya kisiasa, kuna ukabila, na hizo zote ndio alikuwa naimba kila siku, tusitengane.
Mwandishi wetu wa mjini Mombasa, Josephat Kioko, naye pia amezungumza na baadhi ya Wakenya kuhusu kifo cha Moi, na hii hapa ni taarifa yake.
Aliyekuwa wakati mmoja mkuu wa jeshi la Kenya, jenerali mstaafu Joseph Kibwana, anaeleza utangamano wake akiwa katika jeshi la Kenya na alivyofanya kazi karibu na Rais Moi kipindi hicho akiwa mkuu wa jeshi.
President Moi ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana majeshi. Nikitaka kumuona saa 12:30 asubuhi huwa yuko tayari State House, atauliza habari za majeshi, nitampa briefing ya kila kitu. Na alipenda sana majeshi yetu ya Kenya yawe imara, alitusaidia sana kupata vifaa vya kivita. Hata mwisho alianza shule zile za Moi Forces Academies ili watoto wetu wasiwe na tabu kupata shule national standard.
Katika mazungumzo yangu na raia nimepata kadhaa kutoka eneo la Wajia kaskazini mashariki mwa Kenya, wanaeleza wanakumbuka jinsi raia walivyouawa na jeshi la Kenya wakati wa utawala wa Rais Daniel Moi. Hawakutaka kunukuliwa katika vyombo vya habari, lakini baadhi yao wanasema Wagala Masaka wataikumbuka daima na tayari walikuwa wameisamehe serikali ya Rais Moi miaka ya nyuma. Naye Mary David kutoka nchi jirani ya Tanzania kwa sasa anaishi Kenya na anazungumzia ushikamano uliotajwa kama uzalendo katika viongozi wa eneo la Afrika Mashariki, hasa marais hao waliofariki, Daniel Moi pamoja na Julius Nyerere.
Kipindi hiko ndio rais wetu Tanzania alikuwa ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ni mengi ambayo tuliyosikia, ilikuwa pia inaipa changamoto serikali ya kwetu Tanzania, yani wakawa kama vile kuna ule mchuano wa kurekebisha hali za wananchi wa kawaida. Alijaribu sana kurekebisha sera na kuingiza elimu mashinani. Kiongozi yote yule akosi kuonekanika ubaya wake na pia uzuri wake upo.
Kwa bahati nzuri nawe ukatoka Tanzania ukaja Kenya ukasomea hapa na ukaenda chuo kikuu cha Moi.
Nilichagua Moi University kwa sababu ilikuwa ni kati ya vyuo vikuu Kenya ambavyo vilikuwa vinasifika. Nikajiambia kwa nini siende Moi, nikaona kweli ni ujuzi gani ambao watu wanaousifia.
Viongozi wa nchi za kikanda Afrika Mashariki na Kati wametuma risala za rambirambi kwa Kenya. Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
Vile vile wachambuzi wa siasa nao wametoa hisia zao kuhusu kiongozi huyo wa zamani wa Kenya ambaye ameaga dunia Jumanne alfajiri. Mwenzangu Harrison Kamau ameongea na msomi na mchambuzi wa masuala ya siasa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, na hivi ndivyo anavyomkumbuka Moi wakati akizungumza na mwenzetu Harrison Kamau muda mfupi uliopita.
Alikuwa anapendelea sana kushikilia nchi kwa pamoja kwa namna ambavyo alithibiti, na kwa namna ambavyo katika utawala wake alikuwa anatembea nchi nzima, alikuwa anafahamu sehemu mbalimbali na alikuwa anawajua watu kwa majina, na kwa kiasi kikubwa alichangia sana maendeleo ya elimu hasa ya wasichana na jamii ambazo zilikuwa wakati mwingi zimetengwa kutokana na hali halisi iliyokuwa imewafanya hawakupata elimu ya juu au hawakupata madaraka. Nafikiri Rais Moi alikuwa mstari wa mbele kama rais kuhakikisha kwamba hii nchi inakuwa pamoja.
Wanasiasa wengi wamvitia kwenye mikono ya Rais Moi, kama vile kiongozi wa sasa Rais Uhuru Kenyatta, vile vile naibu wake Daktari William Ruto. Je, unaona kama mfumo au mtindo wake wa kisiasa utaendelea pia kwa muda mrefu nchini Kenya?
Nafikiri kwa kiwango kikubwa utaendelea, lakini unajua pia kila kiongozi anakuja na sera zake, kila kiongozi anakuja na mitindo yake, na wakati mwingine kufuatana na mstakabali kati ya huyo kiongozi na wale ambao wanatawaliwa au wale anaowaongoza, tunaweza kukuta kwamba ingawa kuna dhamira ile ya kujaribu kuendeleza utaratibu ambao Moi alikuwa akiutumia katika kutawala, lakini unakuta kwamba unabadilishwa tu na hali halisi. Tunazungumzia jamii ya Kenya ambayo pia imebadilika kwa muda mrefu, na nafikiri ni muda mrefu kwa sasa hivi watu wanatazama huko nyuma, wanaweza kufikiria labda lazima pia tuwe na mikakati mipya.
Kifo cha Moi kwa hakika ni cha kitaifa. Je, unaona kama tofauti za kisiasa miongoni mwa baadhi ya wanasiasa zitashuka kidogo kutokana na kwamba kifo chake ni cha kitaifa?
Hiyo ni wazi, kwa sababu nchi ya Kenya imeshuhudia kifo cha hayati mzee Jomo Kenyatta na viongozi wengi mbalimbali ambao tumeshuhudia vifo vyao ambavyo vilileta watu pamoja katika simanzi. Na nafikiri kama taifa tutaweza kuvuta hili kama simanzi tukiwa pamoja. Ni lazima watu wazingatie umoja.
Nini kimoja ambacho wewe kwa muda mrefu utakikumbuka ambacho ni kizuri kuhusu Rais Moi?
Kudhibiti kile kilichokuwa kinatendeka katika nchi kila sehemu, kwamba alijua kwa mfano Kwale kuna nini kinatendeka, na kukiwa na shida Kwale ni nani ataitatua, au ni jinsi gani yeye mwenyewe binafsi ataweza kwenda kule akaitatua. Kwa hivyo nafikiri alikuwa ni mtu ambaye kwa Kiingereza tunaweza kumuita hands-on person, utawala akijua ni kitu gani anakitawala. Wakati ule ambao tendo limetendeka, ni lazima alijue ni kwa nini limetendeka na namna ambavyo litathibitiwa.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Mpenzi msikilizaji, vile vile ungana na mwenzetu Sunday Shomari katika kipindi chake cha Kwa Undani saa 3 usiku majira ya Afrika Mashariki na saa 2 usiku majira ya Afrika ya Kati, ambapo katika kipindi hicho Kwa Undani ataangazia zaidi kifo cha rais wa zamani wa Kenya Daniel Arap Moi. Vile vile unaweza kwenda pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook www.voaswahili.com, utapata ripoti kuhusu kifo cha Rais Moi. Punde tu mwenzangu Mkamiti Kibayasi anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Rais wa zamani wa Kenya Daniel Arap Moi amefariki leo mjini Nairobi akiwa na umri wa miaka 95. Wa Algeria wameandamana kwa wiki 50 hii leo kupinga utawala mpya wa kutaka mabadiliko ya kweli kufanyika kwa kuwaondoa viongozi wote waliokuwepo tangu nchi hiyo kujinyakulia uhuru kutoka Ufaransa zaidi ya miaka 50 iliyopita. Kabla ya wabunge kukusanyika kusikia hotuba ya hali ya kitaifa ya Rais wa Marekani Donald Trump leo Jumanne usiku kwa saa za hapa Washington DC, maseneta watapata fursa ya kutoa hotuba kwenye baraza la Senate kuelezea ni wapi wanasimama juu ya mashtaka ya Rais Donald Trump. Wawakilishi wa pande zote zinazozozana nchini Libya wanaokutana Geneva wamekubaliana kimsingi kugeuza makubaliano inayoyumba ya kusitisha mapigano ya kudumu. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Libya, Hassan Salame, amewaambia waandishi wa habari hii leo kwamba makubaliano hayo yalifikiwa katika kikao cha kwanza na hivi sasa wanajadili juu ya masharti ya utekelezaji wake. Kufuatia mgomo wa wafanyakazi wa sekta ya afya ulioingia siku ya pili leo, kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam ametetea sera ya serikali katika kuzuia kuenea kwa virusi vya corona. Hati ya kukamatwa rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma imetolewa baada ya kushindwa kufika katika kesi yake iliyopangwa kusikilizwa leo Jumanne kuhusiana na tuhuma za ufisadi.
Naam, muhtasari huo ndio unakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi wetu Aida Isa kutoka Washington DC, Patrick Nduimana na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
kwa pamoja tunawaagia tukiwatakia usiku mwema.